โอเคจะเริ่มช่วงที่สองนะครับคำว่า doctrinal rationales นะครับ doctrinal แปลว่าเกี่ยวกับหลักคำสอนพระคัมภีร์ rationales แปลว่ามีเหตุผลถ้าเป็นคนที่ rational อาจจะบอกว่า rational person คือคนที่ชอบคิดด้วยเหตุผลถ้าดูคนที่จะตรงข้ามคือคนที่คิดตามอารมณ์ไม่มีเหตุผลไม่ได้ใช้เหตุผลก็แค่อยากจะทำอะไรก็ทำไปพระเจ้าทรงมีเหตุผลสำหรับทุกการตัดสินใจของพระองค์ในการที่เราจะต้องสะท้อนความคิดของพระเจ้าเราก็ต้องมีเหตุผลสำหรับทุกการตัดสินใจที่เราทำไม่ใช่ว่าจะทำด้วยอารมณ์หรือว่าตามใจชอบของเราหรือแค่ทำเพราะว่าคนอื่นก็ทำแบบนั้นนะผมก็นึกถึงตอนที่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับตอนออกจากนิวซีแลนด์ตอนนั้นอายุประมาณ18งานแรกที่ได้ที่นั่นนะครับคือการขายของขายของจากกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่มาจากไต้หวันหรือว่าจีนของอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้แล้วเขาจะมีอบรมทุกเช้าเราเข้าสำนักงานแล้วก็เขาจะอบรมเรา1ชั่วโมง2ชั่วโมงสอนเรื่องเทคนิคในการขายสิ่งที่ได้เรียนมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังมีประโยชน์ถึงทุกวันนี้นะครับการเข้าใจคนแล้วก็การเข้าใจซื้อขายเขาใช้เทคนิคอันหนึ่งในการขายที่เขาจะบอกว่า sheep factor แบบทำให้คนได้เรียนแบบแกะมันกับมีสมองแบบแกะเราก็ต้องเอาหลักการนั้นให้เป็นประโยชน์ในการขายมีช่วงหนึ่งขายวิทยุเราไปตามแต่ละร้านแต่ละบ้านในหมู่บ้านเราเสนอผลิตภัณฑ์ของเราอธิบายว่ามันเป็นยังไงถ้าเขาเริ่มสงสัยไม่อยากจะซื้อเราบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้มันแบบเป็นที่นิยมมากใครๆก็ซื้อทั้งนั้นอ่ะเขาจะบอกว่าใครหรือเราบอกว่าก็ในสร้อยก่อนหน้านี้ขายไปได้10ชิ้นแล้วบางทีอาจจะโกหกก็ได้แต่ถ้าไม่ต้องโกหกก็รู้สึกมั่นใจได้มากขึ้นชอบมากที่ว่าเพื่อนบ้านของเขาอาจจะซื้อมาก่อนเราจะได้บอกว่าคุณโจก็เพิ่งซื้อมาจริงเหรอเขาจะไปหาโจแล้วเขาจะเห็นว่าเอาโจซื้อเขาอ่ะฉันเอาเลยนั่นเป็นเหตุผลของเขาเพื่อนบ้านซื้อฉันก็จะซื้อจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีนะนอกจากว่าเพื่อนบ้านก็อาจจะเก่งเรื่องวิทยุสมมติเรากำลังจะขายวิทยุเพื่อนบ้านก็รู้เรื่องแบบนี้ถ้าเพื่อนบ้านซื้อเขาอาจจะคิดว่ามั่นใจในความรู้ของเพื่อนบ้านคือมีหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราแต่บางอย่างไม่ใช่เหตุผลที่ดีแค่บอกว่าหลายคนก็ทำแบบนี้แล้วก็ทำตามก็ไม่ใช่เหตุผล 90% ของคนในโลกนี้ก็ไม่เชื่อพระเยซูถ้าเราเชื่อตาม 90% นั้นเราไม่ต้องมีพระเยซูเราก็พลาดอยู่แล้วแต่พระเจ้าทรงมีเหตุผลสำหรับทุกการตัดสินใจของพระองค์เราเองก็ต้องมีเหตุผลและเหตุผลนั้นต้องมาจากการที่เราเข้าใจถึงความคิดของพระเจ้าที่ให้ตัวอย่างนะในการมีเหตุผลคือ R for theory นั้นที่เราดูข้อพระคัมภีร์ที่ใช้คำว่า polos มาลอนนั้นอย่างที่เราดูเมื่อกี้ถ้าพระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รอดเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับพระเจ้าอยู่แล้วแล้วพระเจ้าจะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราในพระเยซูคริสต์คำตอบคือพระเจ้าก็ต้องให้อยู่แล้ว 2. ก็มี character of God rationale อันนี้คือใช้เหตุผลที่ว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะที่สมบูรณ์แบบเมื่อเราเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าเราได้เข้าใจว่าพระเจ้าช่วยเราได้แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องความรอดแต่เรื่องการแก้ปัญหาในแต่ละวันที่พระเจ้าทรงประทานให้เรามีปัญหา10ข้อ20ข้อ30ข้อ100ข้อในวันนี้คุณจะแก้ยังไงวันนี้ก็จบไปแล้วก็ถือว่าการสอบจบไปแล้วพระเจ้าดูว่าเอาแก้ปัญหายังไงเราก็ต้องพิจารณาเองด้วยว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเราเจอปัญหาอะไรบ้างเราแก้ปัญหายังไงบ้างผ่านไหมประเมินผลของตัวเองได้แล้วเพราะว่าเรารู้จักพระคำของพระเจ้าแล้วถือว่าสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วการเรียนการสอนการสอบจบไปแล้ว รอวันพรุ่งนี้ก็นอนไปก่อนตื่นเช้าแล้วก็เริ่มใหม่ชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้เราต้องแก้ปัญหาในแต่ละวันแต่ละวันจนถึงวันตายไม่มีวันหยุดนะครับขอโทษด้วย นะนอกจากว่าทำแบบพระเข้าถ้ำนั่งเข้าฌานทำจิตใจอะไรปล่อยว่าง
ปล
่
อยว
่
าง
ปล่อยว่าง
สบาย
ว่างว่าง
ปล่อยวางใช่ไหม
ปล่อยให้วาง
ครับ
คิวกิน
หรือบางคนก็มีปัญหาเยอะก็กินเหล้าสลบทั้งวันกินเหล้าเสพยาเสพติดแต่ว่าปัญหามันก็ถือว่าก่อขึ้นใหญ่กว่าเดิมแล้วประการที่3นะครับพูดถึงเหตุผลที่ใช้แผนการของพระเจ้าหรือว่าที่เราจะมีเหตุผลจากการประยุกต์ความเข้าใจในแผนการของพระเจ้าเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราตายพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในแต่ละวันเพื่อว่าเราจะได้เป็นผู้ที่โตสมบูรณ์แบบในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเสนอเราในฐานะเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานพระเจ้าอยากให้เราอยู่ให้เรามีชีวิตอยู่เพราะบางทีคริสเตียนก็อาจจะทำบาปที่ร้ายแรงมากแล้วพอพระเจ้าต้องตีสอนพวกเขาก็คิดว่าโอ๊ยตายดีกว่าอยู่ทำไมพระเจ้ารังแกเราขนาดนี้เราตายอย่างเดียวดีกว่าแต่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแปลว่าพระเจ้ายังมีแผนการสำหรับชีวิตของคุณถ้าตื่นตอนเช้ายังมีชีวิตอยู่ยังหายใจได้ลมหายใจเข้าออกเลือดก็ยังวนเวียนอยู่ในร่างกายความคิดยังวนเวียนอยู่ในสมองนั่นแสดงว่าพระเจ้ายังมีแผนการสำหรับชีวิตของคุณอยู่ต่อเถอะถ้าเราสำนึกถึงบาปของเราก็สารภาพบาปนั้นและอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานำความคิดของเราในวันใหม่อันนี้เป็นแค่แบบหนึ่งประการของ plan of God rationale คือการใช้แผนการของพระเจ้าเป็นเหตุผลโดยการที่เราเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าก็เป็นเหตุผลที่เราสามารถเอามาใช้ในการชนะปัญหาอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเช่นมีคำว่า in Christo ในพระคัมภีร์ใหม่ภาษากรีกนะครับ in Christ เจอคำนี้บ่อยมากได้รอดในพระคริสต์หรือว่าเรามีชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์เป็นผู้ชอบธรรมในพระคริสต์มีความสุขในพระคริสต์ชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์อะไรแบบนี้In Christ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ที่คำว่าบัพติศมานั้นคือเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ตลอดชั่วนิรันดร์ไม่ขาดนะครับและในเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์อย่าลืมนะครับนั่นแปลว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าพระบิดาทรงรักเราเหมือนที่พระบิดาทรงรักพระคริสต์และในเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็แสดงว่าพระเจ้าทรงรักเราเหมือนที่พระเจ้าพระบิดาทรงรักพระเยซูพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมของพระองค์ด้วยสดุดีบทที่33ข้อ5นะครับพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมแน่นอนว่าพูดถึงความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่แล้วเราเองได้มีความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วแปลว่าพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมที่อยู่ในเราสดุดีบทที่33ข้อ5นะครับบางคนคิดว่าพระเจ้าไม่รักเราแล้วเราทำบาปหรือไม่ได้เข้าโบสถ์มาหลายเดือนแล้วเราขาดการประชุมอะไรก็ว่าไปแต่พระเจ้าต้องรักคนนั้นมากเพราะว่าเห็นคนนั้นเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่เกี่ยวนะครับและความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเราจะโตขึ้นไฟวิญญาณและพระเจ้าทรงรักเรามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วไม่เกี่ยวพระเจ้ารักเราเพราะตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคริสต์ และพระเจ้าทรงรักเราเพราะการที่เรามีความชอบธรรมของพระองค์ยิ่งเราได้พัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณยิ่งเราสามารถรับพระพรจากพระเจ้าได้ยิ่งเราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ยิ่งเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับพระเจ้าได้แต่ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราไม่เปลี่ยนใช่ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าก็เพิ่มมากขึ้นนั่นพูดถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วต้องสนิทขึ้นต้องมีความรักมากยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าแต่ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราไม่เปลี่ยนเพราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนอีกอย่างนึงนะครับที่เราใช้เป็นเหตุผลที่จะเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าและในการแก้ปัญหาขอโทษนะครับยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้จะใช้คำว่า analogy แปลว่าการเปรียบเทียบแล้วก็ symbolism แปลว่าการใช้สัญลักษณ์ที่อยู่ในพระคำของพระเจ้านะครับจะมีหลายประเภทนะครับพระคัมภีร์เดิมจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยสัญลักษณ์นะครับอาจารย์ของผมได้บอกว่าที่เรียนที่พระคริสตธรรมนะครับปกติก็จะแบ่งแยกออกมาประมาณ 11-12 วิชาเกี่ยวกับการเรียนพระคัมภีร์เรียนเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดความบาปอะไรแบบนี้กิจสัจจ์ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เขาควรที่จะสอนในพระคริสตธรรมคือเรื่องเกี่ยวกับภาพเปรียบเทียบและสัญลักษณ์ซึ่งอาจจะแบ่งแยกออกไปในวิชาอื่นแต่น่าจะเป็นวิชาเฉพาะของมันเช่นพระเจ้าใช้คนที่ให้เห็นถึงภาพเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เช่นเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอับราฮัมกับอีสาที่ว่าอับราฮัมก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าอีสาก็เป็นสัญลักษณ์ของพระบุตรเช่นอีสาเป็นผู้ที่กำเนิดโดยปาฏิหาริย์อย่างพระเยซูคริสต์ก็บังเกิดด้วยปาฏิหาริย์และอับราฮัมก็ต้องนำอีสาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทำพิธีบูชานะครับอิสอัคก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นขึ้นจากความตายเมลเคเซเดกนะครับที่เป็นบุโรหิตในสมัยอับราฮัมที่เราอ่านในฮีบรูบทที่6บทที่7จากวันนี้ก็ไล่ลงไปนิดนึงนะครับผมจะแนะนำการเปรียบเทียบเหล่านี้แล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูเป็นรายละเอียดมากขึ้นโมเสสนะครับก็เป็นตัวอย่างเป็นภาพเปรียบเทียบเรื่องบัพติสมาใน1โครินธ์บทที่10ข้อ2ก็ใช้คำว่าบัพติสมาบัพติโซในภาษากรีกที่ชนชาติอิสราเอลต้องเข้าส่วนในโมเสสเพื่อข้ามทะเลแดงเพื่อได้รับความรอดอันนี้เป็นเหตุผลที่เราเห็นว่าชนชาติอิสราเอลได้รอดเพราะเข้าส่วนในโมเสสอย่างไรเราก็รอดเพราะเราเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นนอกจากนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่พระเจ้าทรงใช้คนเป็นการเปรียบเทียบว่าความเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านะครับนอกจากนั้นก็มี nature คือธรรมชาติเช่นในสดุดีบทที่1ข้อ1ถึง3พูดถึงผู้ที่เป็นมันกับต้นไม้ติดกับริมน้ำนะครับยังรากลงไปเนาะน้ำนั้นก็เปรียบเทียบกับพระคำของพระเจ้าต้นไม้คือผู้เชื่อคือเราถ้าเราอยู่ใกล้น้ำหมายถึงว่าเรารับคำสอนของพระเจ้าเข้ามาแล้วก็โตขึ้นแข็งแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูข้อนี้อีกนะครับนอกจากนั้นนะครับยอห์นบทที่10ข้อ28เราเห็นการเปรียบเทียบพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะเราก็เป็นลูกแกะการที่เราเป็นลูกแกะของพระเยซูคริสต์คือพระเยซูก็จับเราไว้ในมือของพระองค์เราไม่มีวันที่พระองค์จะปล่อยเราอันนี้เป็นภาพของการเขาเรียกความรอดนิรันดร์ eternal security อีกภาพหนึ่งนะครับแต่เรื่องนี้ก็สอนเกี่ยวกับการเกิดผลในชีวิตคริสเตียนยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8เถาองุ่นนะครับเราเป็นกิ่งในเถาองุ่นนั้นถ้าเราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เราก็เกิดผล ข้อ4นะครับตัว4 symbols คือสัญลักษณ์แล้วก็ festival คือเทศกาลในสมัยพระคัมภีร์เดิม tabernacle นี้ก็พลับพลานะครับหลังจากสร้างพลับพลาขึ้นมาก็จะมีหีบพันธสัญญาเข้าไปในนั้นหีบพันธสัญญาได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์การไถ่บาปของพระเยซูคริสต์พลับพลานั้นก็เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีพรีสต์ฮูดกับพวกบุโรหิตนะครับแล้วก็เทศกาลต่างๆผมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเนาะแค่แบบบอกไว้ว่าในพระคัมภีร์ก็จะมีเรื่องนี้เยอะมากตลอดพระคัมภีร์ได้สอนถึงแผนการของพระเจ้านอกจากนั้นนะครับในข้อดี historical events คือเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์เช่นน้ำท่วมโลกก็เป็นสัญลักษณ์ของแผนการของพระเจ้าเรื่องของโนอาสะท้อนเราให้เราเห็นถึงความรอดที่โนอากับครอบครัวของเขาก็สามารถรอดเข้าประตูเดียวเล็งถึงพระเยซูคริสต์เข้าไปถึงความปลอดภัยได้รอดจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าพาสโอเวอร์นี้คือวันพาสกาที่เช่าอยู่ก็ได้ออกมาจากอียิปต์ Exodus คือการอพยพเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการให้พวกอิสราเอลได้เข้าถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่คนส่วนใหญ่ก็ไปไม่ถึง Captivity คือการที่เช่าอยู่ก็ต้องใช้เวลา70ปีที่เมืองบาบิโลนพระเจ้าใช้เรื่องแบบนี้สอนเราถึงแผนการของพระเจ้าแล้วก็ E ข้อ E นะครับการใช้อุปมาในการสอนเรามาดูกับลูกาบทที่15ข้อ11ถึงข้อ32เรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในลูกาบทที่15ข้อ11ถึง12นี้ที่บุตรผู้หลงหายเริ่มต้นมีบุตร2คนบางคนคิดว่าคนโตนั้นเปรียบเทียบกับคนที่เชื่อแต่บุตรลงหายนั้นเป็นคนที่มีเชื่อสุดท้ายก็เชื่อในพระเจ้าก็กลับมาจริงๆแล้วที่เราจะดูในหนังสือเล่มนี้นะครับบุตรผู้ลงหายอันนี้เขียนโดย RB Team Junior นะครับให้เราเข้าใจอาจารย์ก็อธิบายไม่ยากนะครับบอกว่าจริงๆเราเริ่มต้นเรื่องนี้ทั้งสองคนเป็นบุตรของพระเจ้าแต่คนหนึ่งที่หลงหายนั้นคือเขาก็ไปตามธรรมชาติบาปของเขาและคนที่โตก็เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันเชื่อในพระเยซูก็ถือว่าทั้งสองคนก็รอดอยู่แล้วเพราะเป็นบุตรของพระเจ้ามีแต่คนที่เชื่อในพระเยซูที่เป็นบุตรของพระเจ้าได้และพ่อในเรื่องนั้นคือพูดถึงพระบิดาอยู่แล้วแต่บุตรคนโตนั้นก็เป็นคนที่เคร่งศาสนาเขาก็มีบาปของเขาแต่คนที่สองคือเป็นคนที่ไปตามธรรมชาติบาปก็เป็นคนบาปทั้งคู่แต่คนละแบบถ้ามีโอกาสเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ worldwideweb.ibdoctrine.org ก็จะมีหนังสือเล่มนี้ครับโอเควันนี้คงจะพอแล้วนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนาะเราจะกลับมาดูเรื่องนี้จะได้ดูว่าตามแต่ละการเปรียบเทียบสัญลักษณ์พระเจ้าก็มีเหตุผลเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยนะครับโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้เห็นถึงพระคำของพระเจ้าขอบคุณที่ผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณผ่านฤทธิ์เดชของพระองค์เราสามารถเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีเหตุผลในแต่ละการตัดสินใจของพระองค์และพระองค์มีจุดเป้าหมายเรามีหนังพระทัยเพื่อว่าเราจะที่ว่าเราจะต้องเข้าใจถึงเหตุผลเหล่านั้นเพื่อว่าเราจะได้สามารถตัดสินใจตามเหตุผลของพระองค์ได้เราจึงขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนำของพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคขอบคุณครับครับ